Vizītes laikā Vladimirs Putins tiksies ar Kubas prezidentu Raulu Castro, Argentīnas prezidentu Kristīni Kirchneri un Brazīlijas prezidentu Dilmu Rusefu. Tostarp apmeklēs BRICS valstu samitu, kurā piedalīsies Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Tomēr, kā norāda ziņu aģentūra News Asia, vizītes mērķis ir ne tikai nostiprināt attiecības ar Latīņamerikas valstīm, bet arī parādīt rietumiem, ka Maskava nav izolēta no politiskajiem procesiem pasaulē. Rietumu valsts, ASV un Eiropa piemēroja Krievijai sankcijas, tādējādi sodot Krieviju par rīcību Krimā. Tomēr Krievijas prezidents Putins piedalīsies arī pasaules kausā futbolā noslēguma ceremonijā, kuras laikā Krievijai tiks dota iespēja rīkot nākamo pasaules kausu futbolā.